Вие сте со SPS на Македонски. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Федералната влада усвои закони за принудување на синдикатот CFMEU во администрација, компромис стекнат со опозицијата за договорот. Експертите предвидуваат дека ќе има минимални промени за градежните работници, иако наоѓањето нови лидери во синдикатот може да биде предизвик. Од прилогот на Рания Јалап за SPS News.
I believe the eyes have it.
По повеќе од еден месец во судовите и една недела во парламентот, сега има јасен пат кон ставање на градежната и општата поделба на CFMEU, синдикат на вработени во градежништвото, шумарството и поморството во администрација. Министерот за вработување и односи на работното место Мари Уот тврди дека тоа е победа за луѓето ширум Австралија. Тој изјави дека сите австралици, вклучително и градежните работници, беа многу вознемирени од наводите за организиран криминал и инфилтрирањето на членови на моторџиски банди во градежната поделба на CFMEU и пошироката градежна индустрија. Донесувањето на оваа легислатива значи дека деновите на организираниот криминал и влијанието на моторџиите во градежната поделба на CFMEU и пошироката индустрија се при крај.
I think all Australians, including construction workers, have been very disturbed by the allegations we've seen of late of organised crime and bikies infiltrating the construction division of the CFMEU and the wider construction industry. The passage of this legislation means that the days of organised crime and bikie influence in the CFMEU construction division and the wider industry are coming to an end.
Во конечниот договор, склучен меѓу двете големи партии, административниот период ќе трае за минимум, а не максимум од 3 години. Комисијата за правична работа треба да поднесе извештај до Сенатот, а синдикатот ќе биде блокиран да дава политички донации, приоритет на портпаролката на опозицијските односи на работното место Микаелија Каш, која рече, цитат, за да се осигура дека CFMEU во администрацијата нема да сноси каква било форма на трошоци за политичка кампања или да дава партиски политички донаци, затворен цитат.
To ensure that the CFMEU in administration is not to incur any form of political campaign expenditure or make party political donations.
Одлуката за тоа кој ќе стане администратор е на комисијата за правична работа, но владата очекува тие да го изберат и назначат Марк Ервин, кој беше номиниран од комисијата за правична работа додека се обидуваше да го префрли синдикатот во администрација преку судовите. Зелените гласаа против законот, за кој лидерот Адам Бенд верува дека е избрзана легислатива. Еве што се случува, вели тој, кога пребрзо се справувате со ваква сериозна легислатива. Во тек се процеси пред судот, вели тој, нема толеранција за сексизам, за насилство, за корупција. Сите тие работи немаат место на ниту едно работно место или во ниту една организација, без разлика дали се работи за корпорација или синдикат или влада, но она што го направија лабористите и антиработничките либерали е избрзано преку законодавство што е напад без преседан врз владењето на правото, изјави Адам Бенд.
This is what happens when you rush serious legislation like this. There are processes underway before a court. There is no tolerance for sexism, for violence, for corruption. All of those things have no place in any workplace or in any organisation, whether it's a corporation or a union or a government. But what Labor and the anti-worker Liberals have done is rush through legislation that is an unprecedented attack on the rule of law.
Почитувањиот професор Антони Фосајф е од RMIT, факултетот за бизнис и право. Тој вели дека промените се значајни, но оправдани, и дека тоа не е нешто што треба да се спроведе лесно. И постојат принципи на меѓународното право за независност и отсуство на мешање на државата во синдикатите, кои веројатно се прекршуваат овде, вели Фосајф.
It's not something that should be done lightly, and there are even international law principles about independence and absence of state interference with trade unions that possibly are being breached here. But there does become a question of necessity. And when a union ceases to be run primarily in the interests of the members, which is It seems is what has happened here.
Професорот Форсайт вели дека за работниците најголемата промена ќе биде кој ќе ги застапува. До 270 функционерски позиции од националниот синдикат и државните ограноци ќе бидат испразнети, па членовите ќе забележат промена во однос на отсуството на тоа раководство. Синдикатот се заменува со други, бидејќи тоа ќе биде мојк и на администраторот, а исто така и на делегатите. Меѓутоа, Форсайт потенцира дека губењето на искусен персонал може да има последици. Со одстранувањето на толку многу функционери и делегати, ќе има последователна загуба на некои од индустриските вештини и знаења и она што тие луѓе го носат на местата за преговори. Многу ќе зависи од тоа, вели Форсайт, кого администраторот може да идентификува внатрешно за да се засили и да ги замени оние чии позиции се испразнети, вели Форсайт.
Up to around 270 officials of the national union and state branches will, their positions will be vacated. So members will notice a change in terms of the absence of that leadership. And it may also extend down to organisers who are employed officials of the union being replaced by others, because that's going to be a power of the administrator as well. And also delegates, so the workplace site representatives of unions on construction sites, members may see changes in who is turning up to represent them.
Професорот Форсайт вели дека можеби ќе биде предизвик да се најдат луѓе кои ќе ги пополнат позициите. Целта на администрацијата, вели тој, е да го земе синдикатот од нефункционирачка позиција и го претвори во синдикат без криминал и корупција во текот на 5 години. Но тоа е значаен предизвик, бидејќи бара да се идентификува следната група лидери кои може да излезат и на многу начини да имаат храброст да излезат и да станат идното раководство на синдикатот. Вели Форсайт.
With the removal of so many officials and delegates, there will be a consequential loss of some of the industrial skills and knowledge and what those people bring to negotiations. Much is going to depend on who the administrator can identify internally to step up and replace those whose positions are vacated.
Синдикатот сепак ќе може да поднесува жалби преку судовите, нешто што господинот Уот вели дека владата го предвидела. Тој вели дека секој кој што го знае досието на CFMEU ќе препознае дека многу е веројатно дека ќе се обидат да најдат начини за легално да го оспорат ова. Но тој вели ни најмалку не би бил изненаден ако CFMEU се обрати до судот како што често се чини дека прават.
I think anyone who knows the record of the CFMEU will recognise that they are very likely to try to find ways to legally challenge this. We have drafted this legislation in such a way to withstand as much legal challenge as we possibly can, but it wouldn't surprise me in the least if we see the CFMEU running off to court, as they often seem to do.
Владата се надева дека процесот ќе биде финализиран до крајот на месецот.
SBS.
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 SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.